бас нэг том асуудал нь болохоор инновацийг юу гэж ойлгоод байдг вэ? Бүр өсөрсөн тийм өвөрмөц онцгой тийм тэрм зүйлийг хийжээд энийг инновац гэж хэлэх ёстой юм шиг ойлгодог. Хамгийн том юм дээрээсээ бизнесийн байгууллагууд ч бай, төрийн байгууллагууд ч бай, алсын хараа тодорхойлж сурах ёстой. Яаж хааш нь хөгжүүлтийгээ мэдчихэе юм уу гэсэн чинь ямар ч мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх гэхээр чинь би хотлаа зөвлөгөө өгч болохгүй.
Артан дараа ажилтсан багийг нь аваад явж чадахгүй гэдэг эргэлзээд байгаа. Тэгэхээр энэ яг ийм асуудалтай хүмүүстэй дараагийн шатнаа тул яг яаж гарах хэвээр байна.
Бизнес нь өөрөө өөрийгөө аваад явдаг системтэй болцсон байгаа үеийг бид нэр 3 дугаар төвшин гэж хэлдэг.
Та бүхэнд зориулсан өргөдөг бэхжэл ба боломж подкаст юм аа. 70 дугаар яг ийхүү эхэлж байна. Тэгээд энэ дугаараараа бид нэр 2024 оныхоо хамгийн эхлэл подкаст учраас та бүхэндээ тасгалжуулалт академийн лид ментор, тасгалжуулалт академийн инновацийн багийн ахлагч Арина Агчигээ урьж оролцуулж байгаадаа таатай байна. Тэгээд Арина Агчигээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Тэгээд энэ өдрийн 24 оны хамгийн эхний подкастт оролцож байгаадаа би бас маш их сэтгэл өндөр байна. Баярлалаа.
Тэгээд өнөөдөр Арина Агчигээ урьсан гол шалтгаан бизнес эхлэгчдэд ямар түгээмэл асуудал тулгараад байна вэ? Тэгээд дээрэс нь манай подкаст өөр ямар онцлогтой явдаг вэ гэхлээр бэхжэл ба боломж нэр явдаг учраас бизнесийн бэхжэл боломжууд яг юу байгаад байна вэ гэдэг талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар юм онцлогтой подкаст болж байна гэдэг хэлэхэд таатай байна. Тасгалжуулалт академийн тэ хөтөлбөрийн инновацлаг тэр шин чанар юу нэг юунда байгаад байна тэ өөрөөр хэлбэл инновац гэж яг юу нь юу гэсэн үг вэ гэдгийг хамгийн эхлээд Аринаачаас асуумаар.
За тэгье тэ. За тэгэхээр инновац гэхээр я харахгүй би анх ингэж бодохдоо тэ инновац гэдэг юм надаас айгүй хол тэ ерөөсөө хин ч одоо нэг тийм амархан хийчдэг зүйл биш. Одоо инноваци чинь жинхэнэ одоо сурсан, мэдсэн, мэрэгжилтнүүд л хийдэг гэж боддог байсан. Гэтэл үний иргэдэд инновац гэдэг зүйл бол ерөөсөө бидний баян өдөр тутам байж идэг хийчих хэвээр зүйлсүүд байна л да. Тэгээ одоо эргээ харж байхад я харахгүй бидний нэг гоо том алдаа юун дээр байдг вэ? Инновац гэдэг зүйлээс хэтэрхий их одоо хүндрүүлж ойлгоод холдоод тийм үү? Тэгээ тэрийг хялбархан хийх бүрэн боломжтой зүйлийг хүндрүүлээд ойлгосноосоо болоод хийхгүй хойшлуулдаг ч юм уу те эсвэл өөр нэг гаднаас авсан орсон ч юм уу тусламж үйлчлэгээ авж ийж тэрийг хийх ёстой юм шиг боддог. Бас нэг том асуудал нь болохоор инновацийг юу гэж ойлгоод байдг вэ? Бүр өсөрсөн тийм өвөрмөц онцгой те тэрм зүйлийг хийж ийж энийг инновац гэж хэлэх ёстой юм шиг ойлгодог. Айгуу том алдаа эндэг л бидний одоо ихтгэл үнэмшил ойлголтын дотор явдаг гэсэн үг. Тэгээ бизнесийн байгууллагуудад яг олон жил ажилласан би. Тийм болохоор зэрэг тэдгээр бизнесийн байгууллагууд дээр гарч исэн хамгийн том асуудал байсан гэхэлэр нэг тийм хөгжүүлтийн одоо байгууллагын одоо доторх баг юм уу те эсвэл одоо хилтэс алба ингээ бий болгочдаг те одоо хөгжүүлтийн алба ч юм уу. Тэгээ гэхдээ яг инновац гэж юусэн нэрлэдэггүй. Инновацийн баг. А гэтэл тасгалжуулалтын ахтын болохоор бүрд яг тов тодорхой инновацийн баг гэж нэрлээд тэрэн дотроо бид нар юу хийдэг вэ гэхээр хөтөлбөр сургалтуудаа яг ингээд дараагийн түвшинд ахиулж дандаа апдейт хийж явах тийм үүрэг оролцоотой байж байгаа. За тэгээд яг одоо нөгөө инженеэр хэлэх юм бол инновац гэдэг зүйлийг бид нар яаж ашиглах ёстой вэ гэхээр бидний хийж байгаа үйлдэл процесс болгон өмнөх хийснээсээ дараагийн удаад автан хийхдээ заавал сайжруулалт апдейт хийгдсэн байх хэрэгтэй. Тэ одоо магадгүй бидний мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр жишээлээ давах юм бол нэг жил одоо 20 онд хийгдсэн тэ мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийг бид нар 21 онд нь хийхдээ бүх юм ээгийн жил давтахгүй гэсэн үг. Тэ яг энийг давтахгүй арай өөр болгоод шинэ одоо технологи нэвтрүүлнэ, шинэ арга хэрэгслийг нэвтрүүлнэ. Бас дээрэс нь бидний суралцагч нар буюу оролцогч нар маань өөрчлөгдчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэднийхээ нөхцөл байдал нь нийцүүлээд бид нар яг нь контентоо, агуулгаа, менторуудынхаа чадварыг аа дээрэс нь яг нь шинэ одоо орчин үеийн тэр тренддтэй холбож агуулгаа өөрчилдөг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ шинжлэх гараад ирсэн зүйл маань хизээч цаг үеийн үед хоцрогдохгүй бас хуучрахгүй мөн үрд өгөөж өгсө хിവэрэ байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Энийг л бид нар инновац гэж хэлэх ёстой. Тэгэхээр амархан байхгүй уг нь бол гэтэл бид нар яаж ойлгоод байсан гэхэлэр эн чинь айгүй том хөдсөн юм. Одоо ялангуяа надад нэг эмэгтэй орж ирж исэн. Өөрөө хэлбэл нэг байгууллагын хөгжлийн одоо хилц дээр тавигдсан. Би одоо захирлаар нь ингээд тавигдж байгаа. Тэгээ энэ байгууллагын өсөлт хөгжлийг би ингээд хариуцах ёстой болчиход байна. Надад зөвлөгөө өгөөч гэж орж ирж исэн байхгүй. Гэтэл үний иргэдэд тэр хүнд би за чи өөрөө яг юу хүсдэг хин юм те өөрийн чинь энерги урсгал юу юм байгууллага чинь зорилго юу юм алсын хараанд юу юм чи яг яаж хааш нь хөгжүүлтийгээ мэдчихэе юм уу гэсэн чинь ямар ч мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр зөвлөгөө өгөх гэхээр чинь би хотлаа зөвлөгөө өгч болохгүй. Тэгээд эхнээс нь хаваалал ингээд гэдэнгүүд тэр хүн яхаа аргагүй тасгалжуулалтын академийн сургалт хөтөлбөрт заашгүй сууж ийж майн сэтгэлгээ буюу те өөрийнх нь тэр нөгөө итгэл үнэмшлүүд өөрчлөгдөх шаардлагатай ийм болж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар юу гэж харах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр инновац гэдэг үгнээс цухтах хэрэгсээ шаардлагагүй. Инновац гэдэг бол бид нар өдөр тутамдаа цаг минут тутамдаа л хийгээ явж идэг. шинжилэлт, сайжруулалт, өсөлт хөгжилтийг яах нь бид нэр ерлхийлж идэх хүмүүс л яах нь энэ инновацийг бий болгодог аахгүй. Гэхдээ мэдээж тэрэн дотор нь яг харахгүй байглаасаа инновацлог буюу шинийг санаачилдаг шинэлэг стилийн хүмүүс байдаг. Байглаасаа тэрийг нэх их дургуцаад идэггүй, мөртлөө хийдэггүй тийм нэг төрлийн хүмүүс бас угаасаа байгаад байгаа тий. Тэгэхээр зэрэг бид нар инновацийг яаж хийх вэ гэхээр ямар хүмүүсээр энийг хийлэх юм бэ, хизээ хийлэх юм бэ, ямар зорилгоор хийлэх юм бэ гэдэг маань тухайн бизнесийн байгууллагын алсын хараа тий. Тэгээд дээрэс нь хаашаа хүрэх гээд байгаа эрхэм зорилгоудтай цаавал уялдах ёстой гэсэн үг тий. Яг зөв. Тийм учраас инновац гэдэг бол тийм онцгой, өвөрмөц, том тий. Тэгээд дээрэс нь гинтгэн бүүн болгодог тэр юмыг хийхгээл оролдох юм бол бид нар фейлд нь буюу алтаа гаргаж ирэх нь гэсэн үг. Тэгэхээр хизээ инновацаа хийж чадахгүй байна гэсэн үг.
За тэгэхээр би бас яг бодж илээ л да инновацлог шинэлэг байна гэх тэгэхээр хүмүүс яг нэг инновац шингэсэн юм хийх ёстой шүү дээ гэх тэрийгэ бүр хайгаа явуулчихдаг ч юм уу те. Эсвэл гинт нэг тийм гоё инновацлог юм гаргаж ирэх гэж хичээгээд идэх ч юм уу те. Тэгээд нөгөө инновац гэдэг юм а багийнхнасаа нэхэд идэх ч юм уу. Тэгэхээр инновац гэдэг зүйлийг яг яаж би болох ёстой юм? Баг дотор ер нь яг за инновац шингэсэн тэр бараа бүтээгдэхүүн хэн гаргах ёстой байдгийг те. Энэ дээр та
яг л тийм. Тэгэхээр зэрэг инновац гэ бодонгууд хүмүүс ингэдэг юм байна л да. Айгу өвөрмөц онцгой болохын тулд бид нар шин санаа хайна гэдэг. Тэгээ тэр шин санааг хайхаар чинь дэлхийгээр дүүрэн шин санаа байгаа байхгүй юу? Дэлхийгээр дүүрэн шив шин ов онцгой гой гой нэг олон янзын юм байгаа юм. Гэхдээ тэрний айлыг нь яг өөр хин бизнест яг оруулж ирэх юм бэ гэдэг нь одоо хэмжээ хязгааргүй гэсэн үг. Тэ? Ерөөс хэмжээ хязгаар байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө инновац хийх гээд байгаа баг болон хамт олон эсвэл одоо хин нэг хүн магадгүй инновацийн менежер гэж болно шүү дээ тий. Тэгвэл тэр хүн тэр олон дотроос алийг нь сонгох вэ гэдэг нь хамгийн хэцүү асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Тий. Тэр нь бүр хамгийн хэцүү болчиход байна. Тэгээд тэрийг туршиж үзээд явах юм уу? Тий. Хоёр зам л байгаа байхгүй юу? Тэр инновацийг туршиж үзээд яваад байх юм уу? Эсвэл яг ингэ бэлэн болгоцсон тийм үү? Яг стандарт загвар үүсгэсэн ч юм уу? Туршлагатай менторуудыг өгж байгаа чиглүүлгийг авах юм уу? Хоёртой л үнэхээр асар том хол зүрх байгаа. Их их тохиолдолд бид нар одоо тэр нөгөө одоо манай монголчуудад тэгдэж шүү тий. Гадаадын янз бүрийн гой гой юмнуудыг оруулаад ирэх Монголын өрсөнд тохирохгүй байна аа. Бойлно атгаач гэдэг юм уу тий болохгүй байна аа. Одоо энэ боловсролын салбар дээр ч гэсэндээ гарч ирээд байгаа шүү тий. Одоо Английн боловсролын стандартыг Монголд хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь худлаа байна аа тий. Өөрсдийнхөө дархлааг алдаж яаж гэдэг юм уу тий. Одоо англи хэлийг хар багаас нь хүүхдүүдэд сургаад байвал эн чин эрсдэлтэй байна аа. Хүүхдүүд чинь сүнхээ таахгүй байна аа гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар л асуудаг юм уу эсрэг тэр юмыг оруулаад ирчихдэг тий. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс яаж юм гэхэлэр гацчихж байгаа байхгүй нэрээ юу үгүй юу тий яг энийг бид нэр ингээд тий хүмүүсийн ингээд боловсруулсан байгаа системийг бид нэр ашиглах уу тэглэхэд энэ инновац муу юм уу тий ингээд яаж яануу гацлтанд орчиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд нэг хэсгийг дэмждэг нэг хэсэг нь болохоор яах нь эсэргүүцээд бүр тэрийг бургашаад хилчиж байгаа байхгүй. Тэгээд эхлэнгүүт нөгөөт чинь нөгөө тий юу чи одоо гурилтай шүл юм уу бантай юм уу мэдхий ажиллаж байгаа байхгүй тий яг юу хийх гэж байгаа бүгэн мэдгээд хотгож байгаа нөхчүүл одоо тэгэл дүүрсэн асуудал одоо дуусгаад байна шүү дээ. Тийм учраас бид нэр инновац гэдэг зүйлийг ойлгохын тулд яг тийм зорилгоо бүрэнгүйст ойлгох хэрэгтэй ерөөс тий одоо бизнес ч бай төрийн байгууллага ч бай тий одоо бүр одоо боловсруулалт ярих юм боловсруулалт яам болох гэдэг шүү дээ тий тэр байгууллага өөрөө яах нь бид нар хаашаа явах чаа гэдэг алсын хараага тодорхойлоогүй юу хийх чаа гэдэг мэдээгүй алхам тутамдаа ингээд хүрх үр дүнгүүдээ тий тодорхой олгож гаргаагүй хэмжилтүүдээ мэдхгүй байвал ямар ч инновац яах нь зүгээр тоглоом төдий болчих аюултай байхгүй. Тэгээд тэр инновацийг чи хийхин тулд цаг хугацаа зориулна. Хүч хөдөлмөр зориулна. Мөнгө санхүү зориулна. Тэгэл эргээд яах нь тэр уналтанд орох бүрэн одоо тийм эрсдэлтэй байгаа зүйл байгаа байхгүй. Тийм учраас л инновац гэдэг зүйлийг бид нэр ойлгож хэрэгжүүлж хөвшүүлэхин тулд хамгийн том юм дээрээсээ бизнесийн байгууллагууд ч бай, төрийн байгууллагууд ч бай алсын хараа тодорхойлж сурах хэрэгтэй. Алсын хараанд бидний нөгөө мэддгээр ханда байгаар байгууллаа тавьчихдаг дээр хэдэг өгүүлбэр ерөөсөө биш байгаа даа байхгүй бодтойгоор яг тэг хөрхийг хүсэж байгаа үнэхээр тэрлүүгээ тэмүүлж байгаа тийм зүйлсийг бид нар алсын хараа болгож тодорхойлох ёстой. Алсын харааг тодорхойлно гэдэг маань тодорхой хэмжээнд яах нь суралцаж болдог зүйл. Нэг талаасаа инновацийг яах нь үнэхээр байгалийн өгөгдөлтөө хүмүүс тэрийг гаргаж ирч чаддаг мөртлөө нөгөө талаасаа тэрийг заавал яах нь мэдлэг боловсрол зөв чанартай боловсролоор олж авч мэддэг суралцаж болдог тий хөгжиж болдог хөгжүүлж болдог тийм одоо тий сэтгэлгээ бөгөөд ур чадвар гадаг байхгүй тий. Тэгэхээр зэрэг инновац гэдэг зүйлээс зугатайхаас илүүтэйгээр зугатайхгүйгээр байрж аваад тэрийг хөгжүүлээд сайжруулад явах нь ерөөсөө манай бизнесийн байгууллагуудын хамгийн чухал үндсэн зорилго болж одоо бол харагдаад байгаа.
Дараагийн асуулт нь байна тий. Сая тийг инновац гэж ярьлаа. Алсын хараг ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр алсын харааг зөвхөн одоо их их байгууллагад яадаг вэ гэхээр зүр хандаа тавьдаг юм уу? За алсын хараа ямар ч юм байх ёстой шүү дээ гэдэг байдлаар өөрсдөө тодорхойлцдаг ч гэдэм юм уу тий. Алсын хараа гэдэг зүйл тэгвэл яг байгууллагын хүм бүр дээр тий ажилтан бүр дээр энэ алсын хараа гэдэг зүйл яаж оновчтой бууж ирэх ёстой? байдаг юм байна.
Яг зөв. Тэгэхээр нөгөө алсын хараа гэдгийг одоо ойлгуулахын тулд бид нар нэг тийм мөрөөдөх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэ? Мөрөөдөж чадах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө мөрөөдөхөд мөнгө төлөхгүй гэдэг нэг хүн нэг хүн мөрөөдлө хуваалцахаар бид нар чинь тэгдэж чинь сайн мөрөөдчлээ ямар нэг илэх хүчтэй гэж байгаа юм шиг хандлага манад яг хаахан тогтцоод байгаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар өөрчлөхийн тулд нэгдүгээр мөрөөдөд мөрөөдсөн зүйл дэх хүрхийн тулд би зурглаж харах хэрэгтэй байгаа. Зурглана гэсэн үг. Тэгэхээр алсын хараа тодорхойлох мэдээж аргачлал байдаг. Тэр тийм амархан биш. Гэхдээ тэр аргачлалын дагуу хэрвээ бид нар хийх юм бол одоо тий тэдэн үе шаттай 8 юм 10 үе шаттай тэр аргачлалын дагуу хийх юм бол байгууллагынхаа алсын харааг маш гоёга тодорхой гаргаж ирдэг. Тэрэндээ үнэхээр ингээ хүний зүрх сэтгэл насдаг байхгүй бүр. Вау, би яг энэ төрхөдсэн байхгүй юу тий? Яг энийг л хийлээд байгаа байхгүй юу гэх тэрийг гаргаад ирсэн хүн нэгдүгээр шатаа хийчихэж байгаа. Хоёрдугаар шат нь тэр алсын хараага буулгах хэвээр хүмүүст харагдах боломжтой болох хэвээр байхгүй юу? Нэг тийм том жишээ өгдөг л да. Одоо ингээ аав нь те өөрөө одоо ингэдэг айгүй тийм алсыг харах зүүн сайн өндөртэй алсыг харах чадвартай төсөөлөн бодох чадвартай тэгээд айгүй алдартай тийм ихтгэж байсан байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө ингэ айгүй гой гой юмнуудыг ярьчаад тэг хүүгээсээ миний ярьж байгаа зүйлийг чи харж чадж байна уу гэж асуудаг байсан байгаа байхгүй. Гэтэл хүүн яах нь нөө харахгүй байгаа байхгүй тийм чи. Ягаад гэвэл яриад байгаа тэр төсөөлүүлээд байгаа зүйлийг харж чаддаг хүн маш ховор байдаг байхгүй маш цөөхөн байдаг. Тийм болохоор тэрийг буулгах хэрэгтэй буюу цаасан дээр те дэвтэр дээр буулгаад дараа нь зураглаад тэгэж харуулж ийж бусад хүмүүс нь харна гэсэн үг. За нөгөө удирдахч чинь те нэгдүгээр шат нь өөрхийн алсын хараг харж чадах шаардлагатай шүү дээ. Хоёрдугаар нь тэр харчаад байгаа үнээр зүрх сэтгэл нь асаад тэрэндээ тэмүүлээ тэрийг л болох гэдэг ингэж харцсан зүйлээ одоо бусад хүмүүстээ харуулж юм ойлгуулахын тулд тэрийг яаж буулгадаг яаж бусдад харуулдаг гэдэг ур чадварыг эзэмшихгүй бол хинч тэрүүнийг ойлгохгүй. Тэгэхээр чи зэрэг нэг сүг чиглэлд харж чадахгүй байгаа хүмүүс чинь нэг атхан те нэг гарын атханд хамтдаа нэгдээд нэг шугамн дээр хамтдаа төвлөрөөд нэг зорилгын төлөө явж чадахгүй болчиход байгаа юм. Тэ? Тэгэхээр зэрэг би одоо ингэж харж яхад манай бизнесийн байгууллагууд дээр үнэхээр маш олон бизнесийн байгууллагуудын үүсгэн байгууллаг захирлуудтай бид нэр ингэж хөтөлбөрүүд дээрээ сургалтуудаар уулзаад явдаг. Тэгээд тэдний алсын хараа үнэхээр гайхалтай. Бүр ингэж те яг өөрө гаргаж ир чадахгүй байгаа хэрнээ менторуудын тусламжтайгаар ингэж яриад тэрийгэ тодорхойлоод гаргаад ирэнгүүт өөртөө гайхаад те ваа нэрээ тийш би чи яг энийг л уулд хэлгээд исэн байхгүй юу гэл ингэ гайгүй гой гаргаад ирдэг байхгүй юу. Окей, та чи ийм гой улсын хараа те ийм аюун зөрөөд одоо те зориод явж байгаа мөртлөө үүнийг яаж одоо багийнхантаа те хамгийн эхлээд багийнхантаа ойлгуул. Те багийнхантаа ойлгуулаа дараа нь яаж нөх хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартай ойлгуулах юм. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартай бид нар тэрийг яг зөвөр ойлгуулсан байгаа тохиолдолд хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нар чинь тэр бизнесийн хамтрагч нар аахгүй юу ерөөсөө хамтдаа тэр зорилгын төлөө нэгдүгээр бүтээгдэхүүнийг нь худалдаж авдаг, хоёрдугаар үйл ажиллагаа болгоно нэг нь дэмжиж яадаг, давтуу бодол таавал хийж яадаг, бусдад хүртэл яах нь зарлан сурталчилж өгдөг тийм гайхалтай хүчтэй би яах нь хамт олонний бид нар бүтээх ёстой байдаг аахгүй юу. Гэтэл тэрийг ойлгож чадахгүй гаргаж чадахгүй бизнесүүд манай Монголд үнэхээр түгээмэл байгаа. Тэгээ нэгдүгээр өөрхийн алсыг харагч чадахгүй, хоёрдугаарт нь тэр харж байгаа алсын хараага бодож байгаа тэр гоё зүйлээ бусдад ойлгуулж харуулж чадахгүй байгаа гэсэн. А харин юу нээр манайхан төвлөрчээд байна? Нөгөө асуудал, нөгөө бэрхшээл, нөгөө болохгүй байгаа зүйл те. Одоо юу гэдгийг хэл гайл байд юм уу, татвар байд юм уу, санхүү байд юм уу, мөнгө хүрэлцэхгүй байх гэдэг юм уу те. Хүмүүс бүхэн асуудал ч гэдэг юм уу. Нөгөө нэг бид нартай хамтраад тэр хүчийг бий болгох хэрэгтэй хүмүүсээ асуудал гэж харчихад байгаагаас болоод манай бизнесийн байгууллагууд дараагийн төвшин лүүгээ буюу тэ алхам юм шатуудыг гарч явах одоо өсөж өсөөд явж явах хэвээр байтал тэр алхамудаас тодорхойлж чадахгүй тийшээ гарах тэ шалтгаан шаардлага гэмүү хийх хэвээр зүйлсээч ойлгохгүйгээс болоод нэг төвшөнд очиад гарцчихад байгаа гэсэн. Ян зүр бизнес болгонд өөр одоо тэ бэрхшээлтэй бизнес болгонд өөр гацалттай. Гэхдээ тэр гацалтуудаа гаднаас хайсаар энэ одоо талтал. Өөрийнхөө доторд байгаа зүйлсээ гаргаж мэдгүй өөртөө байгаа маш олон боломж нөөцүүдээ олж харж чадахгүйгээс болоод яах нь шууд нэг төвшөнд очиж гацсан байгаа ийм бизнесүүд одоо харагдаад байгаа хгүй. Хөгжөөд явж байгаа юу гэж харахаар бид нар бол хөгжөө явж байгаа. Гэхдээ дэлхийн хөгжилтэй харьцуулах юм бол байн хоцрогдолтой, байн уруудалтай явж байгаа гэдгээ бизнесүүд харж чадахгүй байгаа л хамгийн том асуудал байна л гэж харж байгаа та.
Яг зөв тий. Тэгээд тасгалжуулалтын академи маш олон бизнес хөтөлбөр сургалтууд байгаа тий. Тэгээд энэ хөтөлбөр сургалтууд оролцож байгаа оролцогчдын зүгээс бас нэлээд гэдэг асуултууд ирсэн байна л та тий. Тэгэхээр за нэг асуулт нь түгээмэл асуулт нь юу байна гэхээр за яг тасгалжуулалтын академи сургалт хөтөлбөрт ингээд оролцоод явж байгаа. Гэтэл дараагийн сургалт хөтөлбөр уг нь миний хэрэгцээтэй сургалт байгаад байна. За ийм сургалтанд орё. Бизнесээ дараагийн сургалтанд гармаар байна тий. Гэхдээ би өмнөх сурсан сургалтынхаа тэр үр дүнгийн хараа хамс чадаг байгаад байна. Тэгэхээр би одоо яах вэ? Гэнтэй юм асуулт түгээмэл ирдэг хэвгүй. Тэгэхээр энэ дээр та ямар комент хэлмээр байна?
За энэ дээр болохоор бас их учир жанцантай. Ер нь бол айгүй утга учиртай зүйл хэвгүй. Яагаад гэвэл ихэнх тохиолдолд бид нар би боловсролын салбарыг муулмаргүй байдаг. Тэ яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө энэ боловсролын салбарын бүтээгдэхүүнүүд ахгүй яхарахгүй. Тэгсэн мөртлөө бидний цагаа зориулаад төвлөрөөд явж байгаа энэ боловсрол чанаргүй байгаа гэдгийг хэлхээс өөр аргагүй. Тэ чанаргүй байгаа боловсролыг эзэмшээд бид нар тодорхой хэмжээний мэрэгжлүүд эзэмссэн. Ерөнхийн нэгтлэн бодогч бай, нэгтлэн бодогч бай. Одоо тэ видео засж байгаа юм уу, контент хийж байгаа ч байдгийг юм уу, имчч бай, сувилагч бай. Маш олон хүмүүс бүгдээрээ яах нь тодорхой цагаа зориулаад маш их хугацааг, маш их хүч хөдөлмөр зориулаад мэрэгжил эзэмсэн боловч харамсалтай нь энэ аягүй чанаргүй байгаа даа. Тийм учраас энэ чанаргүй байгаа боловсрал маань бидний хаана хавчихад байгаа вэ гэхээр яг хувь хүний өндөр ур чадвар ялангуяа дэлхийн түвшиндээ харьцуулахад айгүй тааруу доогуур байгаа энэ мэдлэг ур чадвартай байгаагаа бид нар харьцуулж мэдэхгүй байна гэсэн үг. Бид нар нэг тийм жишээ авдаг шүү дээ тий. Одоо шилжих юм бол хэрвээ би гэр дотороос гардгүй хашаа дотороос гардгүй бол бусад айл яаж өгчөөд байгаа хоёр давхар байшин бариад байгаа мó гурван давхар байшин бариад байгаа мó нөгөө цагаан бүрээстэй байгаа мó халтар бүрээстэй байгаа мó гэдэг мэдхгүй амьдраад байдаг шүү дээ тий. Гэтэл хашаанаас гараад хажуулын дов дээр гараад тийм мó толгой дээр гараад бүх айлуудыг харах үед би жинхэнэ яах нь миний нүд харна шүү дээ тий. Гэтэл манай бизнесийн салбар дотор байгаа энэ бизнес эрхлэгчид болон дотор нь ажиллаа явж байгаа ажилтнуудын хувьд нэг том асуудал байгаа нь одоо тийм ингээд нэг жалган доторх харьцуултаа л хийгээд байгаа гэсэн үг. Жалганаасаа гарч харьцуултыг хийж чадахгүй байгаа учраас манай одоо сургалт хөтөлбөрт ороод ирэхээр маш олон зүйлийг харж эхэлдэг. Айгуу сонио. Одоо тийм гон дээр нь гарч байгаа биш байгаа байхгүй юу? Сургалт хөтөлбөрт орж ирчээд асуултаа харж эхэлдэг гэсэн үг. Тэрийг нь яад гэвэл чадварлаг менторуудын тусламжтайгаар нөгөө ярьсан бэрхшээлүүдээс нь дамжуулаад асуудал чинь энэ чиний яриад байгаа асуудал бол яг биш. Ерэн ийм юмнаас улбаатай гараад ирсэн юм аа гэдгийг нөгөө хүндээ яах нь учир утгатай нь харуулж өгдөг. Тэгжээж тэр хүн аа бүр уг шалтгаан тий бүр шалтгаа салтгаан үндэс учир утга нь тэнд байсан байж тэ гэдгийг харсны дараагаас эхлээд хүмүүс яах нь тэрийгээ засаж сайжруулад хөгжүүлээд ирсний дараа одоо тэр сүүлд үүсчихэд байгаа тэр проблем одоо тэр хилгайлтай холбоотой ч юм уу мөнгө санхүүтэй холбоотой тий хүмүүс асуудал гэж бодоод байгаа тэр ихтгэл өнгөшүүд өөрчлөгдөж иржээж яах нь хөгжил бий болж эхэлдэг. Одоо бидний хэлдэг шүү дээ нөгөө нэг өсөн дэвжих сэтгэлгээ эсвэл тогтмол сэтгэлгээ гэдэг. Тэгэхээр маш олон тохиолдолд бид нар тогтмол сэтгэлгээтэй байгаа тэр сэтгэлгээг ер нь бол цогтөг тий баг одоо бейсболын цохиураар цогч байгаа юм яаж байгаа юм тий. Тэгээд ингэ дан гэдэл цохоорсны зэрэг хүн чинь нэг юм юу хин нааг цогч ба гэж байгаа юм шиг тий чочрол авж байгаа байхгүй. Тэр үед нь яг харахгүй тэр нөгөө сэтгэлгээний цохилт гэдэг бол амар хүчтэй тусдаг. Зарим тохиолдолд манай бизнесийн эрхлэгчид, бизнесийн удирдагч, үүсгэн байгуулагч, захирлуудад хүртэл ай хүчтэй цохигддаг байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр тэд нар уналтыгч мэдрэх үе байдаг. Аа тэндээсээ ухраа олоод өсөлтч гаргаж ирдэг. Тэгэхээр дасгалжуулалтын хөтөлбөрийн үнэхээр хамгийн том одоо инновацтай тэр шин чанар юунд дээд юм хэлээд орчин үеийн нийгэмд бид нар айгүй тийм хувь хүн зориулсан, хувьчилсан үйлчилгээнүүдийг л ерөөсө оруулаад авчихсан. Хүн болгон адилгүй байгаа хөөе. Ариун одоо сургалтанд болоод тийм ээ хөтөлбөрт ороод ирэхээр өөр проблемыг хардаг. Өөр проблемыг шийдгэж орж ирнэ. Өнөр маа нэг асуудлаа шийдвэрлэх гэж хөтөлбөрт орж ирдэг тийм ээ. Тэгэнгүүтээ энэ хоёр хүний асуудал нь өөр өөр байгаа учраас ментор нь яг ижилхэн биш. Тэгсэн мөртлөө хувьчилж өнөр маагаас өнөрөөтэй холбоотой асуудлуудыг асууж өөрөөр нь бэрхшээлийг таниулаад тэрийг нь өөрөөр нь засах гаргалгааны гаргуулад одоо түрүү ярьсан тийм ээ бэрхшээл гэдэг бол бэрхшээлээ хэрхэн яаж боломж олгохыг өнөр маагаар өөрөөр нь гаргуулж өгдөг гэсэн. Энэ нь тархийг чадваржуулж байгаа. Тархины дасгалжуулалт хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэрнээсөө чи яг ингэ хийчээрэй гэл хуучин бидний стайл бол яг нь хуучин боловсролын тогтолцоо маань багшаас асуугаад багш зөв хариултыг өрчдөг байсан учраас бид нэ тархиа ерөөс яг нь ажилуулахгүй байдаг гэсэн. Одоо үед төвшөнд очсон байгаа захирлж байсан адилхан бизнесийн одоо менторлалт авж байгаа мөртлөө менторын өгж байгаа чиглүүлэг дээр яг нь бэлэнчлээд идэв. Та шууд хилээд өгчөөчтэй би яах яа ойлгохгүй юм гээд орлоод байдаг тийм. Гэтэл яах нь тэр чинь яг чанар дээр болохоор хилээд өгчвөл амархан тэр нь дараагаар л хийчихнэ. Дараагийн өөр төрлийн бэрхшээл ороод ирэхээр яг яах юм. Хивээрээ явах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр дасгалжуулалт академийн менторууд бол хизээч яах нь бэлэнчил бэлэн юм зааж өгдөг. Харин ийм боломжууд байгаа чи алийн сонгомоор нь. Тэ яг тэр дорн дасгалжуулалт чинь яа гэвэл тэр дороо хийгдээд явдаг зүйл байхгүй. Талгуура бичиж авчаад маргааш нь хариулаад хариултаа зүг болгож гаргаж ирээл те тэгдэг зүйл ерөөсөө биш. Тийм учраас дасгалжуулалтын хөтөлбөрүүдийн үнэхээр онцлог ялгаатай тал нь бид нар яах нь хүмүүсийн тархийг буюу бодох сэтгэх чадварыг сайжруулж яадаг гэсэн хөгжүүлж яадаг гэсэн. Түүгээрээ манай дасгалжуулалтын академийн хөтөлбөр сургалт хамрагдсан хүмүүсийн өөрчлөлтүүд үнэхээр ингээд алга хөрвүүлж байгаа юм шиг гэдэг нэг ярьж болохоор хэмжээнд өөрчлөлтүүд ордог байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр бизнесийн одоо эрхлэгч бизнес эрхлэгчид те одоо удирдахчид тэр байтугай ажилтнууд хүртэл яах нь хөтөлбөрт орж иржээж хувь хүнийхээ хувьд би хаана буруудаад хаана болохгүй гэсэн зүйл дээр хитрхи цаг хугацаа алдчихвэ гэдгийг олж хараад тэрийгээ засаа сайжруулад ирдэг. Тэгээд үнэхээр нэг одоо те тусалжуулалтын академийн сургалт хөтөлбөрт орхоос өмнөх амьдрал тусдаа нэг өөр ороо дараагийн амьдрал нь тис өөр болж хувирдгийн том шалтгаан ерөөс энд байдаг.
За тэгэхээр а одоо нэг асуулт ирсэн тэрийг би товчлоод хэлэхэд үгүй тий. Тэгэхээр цаашдаа сав баглаа болох үйлдвэртэй нэг газар гэж аахгүй. Тэгээд а цахилт нь одоо яаж вэ 10 гаруй хүнтэй ажилладаг. За тэгсэн чинь а нөгөө 10 гаруй хүн нь яг өөрийн байхгүй хооронд нөгөө нэг сав баглаа болох аахгүй. Хятад руугаа яваад ирэх хооронд яг тэр бизнесийг нь цаашаа авч явах уугүй юу гэдэгт жоох эргэлдэт асуулт үүсэт байгаа гэж байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт нөгөө цахилт маань яаж яаж гэнгүүт хятад хэлний жоох бэрхшээлтэй очиад хятад очиад яг өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр нөгөө монгол хэл шиг ярьж чадахгүй байгаа дэр шүү дээ. Хятад очиад өөрөө өгсөн бараа бүтэ тэр нэхгүй хэлний бэрхшээлтэй байгаа учраас өргөлөөд хятад хэлээрээ сурья гэхлээр ардны дараа ажилтнанд багийг нь аваад явж чадахгүй гэдэг эргэлзээд байгаа. Тэгэхээр энэ яг ийм асуудалтай хүмүүс те дараагийн шатнад бол яг яаж гарах хэвээр байна.
Аа яг зөв. Тэгэхээр яг хоо энийг би бүр арай ийм суурнаас нь тайлбарлая гэж бодож байна л да. Яг тэгэхээр бизнес өөрөө өсөн хөгжих тийм үе шаттай байдаг. Бид нар бизнесэд 8 үе шатаар хуваадаг байхгүй тийм бизнесийн өсөн хөгжих 8 үе шатаар хуваадаг. Тэгэхээр зэрэг яг саяны тохиолдол болохоор зэрэг нэг 2-оос 3 дугаар төвшин рүү гарах гэж явж байгаа бизнес байгаа байхгүй юу? 2-оос 3 руу. Тэгэхээр 2-оос 3 руу гарах гэж явж байх үед ямар одоо асуудал үүсдэг вэ гэхээр зах зээл дээр өөр хэн бүтээгдэхүүнийг гаргаад эхэлсэн. А хүмүүс бүтээгдэхүүнийг худалдаад авдаг болсон. Аль хэзээ нэг хэрэглэгчтэй болсон. А тодорхой юм тооны тийм үү 100-аас доошо. Ер нь бол 100-аас доошо одоо тооны ажилтнтай. Тэгээд тэдгээр ажилтнууд нь яг удирдахч нь юу хэлнэ, удирдахчийн шийдвэрээр ажиллаад датцсан шийдвэр гаргаад тэр шийдвэрийн дагуу явцсан төлөвлөгөөнд ч гэсэндэ тгийж явагддаг тийм стайл болохоор 2 дугаар төвшин байдаг байхгүй юу. За 3 дугаар төвшинлөө гараад ирэх үед бид нэр яадаг вэ гэхээр нөгөө тэр бизнесийн удирдахч ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэмжээний чөлөө зөвшөөрөл авдаг юм уу, өөр газар руу аялдаг юм уу, тэ? Эсвэл одоо яг тийм бизнесийн уулзалт байдаг юм уу, тэ? Үзэсгэлэнд оролцоод явлаа гэх үед бизнес нь өөрөө өөрийгөө аваад явдаг системтэй болсон байгаа үеийг бид нэр 3 дугаар төвшин гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр хүн маань яах нь вэ? 2-оос 3 руу гарах гэж явж байгаа хүн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд маш чухал нэг хідэн зүйл байдаг. Тэрийг болохоор тасалжуулалт активийн хөтөлбөрүүдээр бид нэр маш тодорхой өгдөг. Гэхдээ тэр хүний хувьд яаж юм гэхээр аль хэзээний тэр 2 дугаар төвшөнд эртлээ хийсэн үйлдэлүүдээсээ бойлуулах зүйлсээ бойлуулахгүй байх гэсэн үг. Анхаарал төвлөрөл фокус нь шаардлагагүй зүйл дээр төвлөрсөн хിവэр байгаад байгаа учраас 3 дугаар төвшин дээрх удирдлагын хийдэг ажлуудыг шинээр оруулж ирч чадахгүй 2 дугаар төвшнийхөө удирдлагын ажлуудыг хийсээр л байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүн яаж вэ? 2 дугаар төвшний таазан тулчаад байгаа байхгүй юу? Таазтай тийм үү? Шаттай. Одоо гişгих гişгүртэй шаттай. Таазтай. Түл тэр хүн таазан тулчаад байгаа. Тэрнээс дэше цүм яаж гарах юм мэдэхгүй байна л гэсэн үг. Тулаад байгаа байхгүй яхаа мэдэхгүй ямар ч хэсэг аль хэзээний бизнесийн үйл ажиллагаа нь хүмүүс нь аваад явах хэмжээнд болцсон мөртлөө тэр хүн итгэхгүй байна гэдэг чинь системээ яахан бүтээч чадаагүй юм гэсэн үг. Тогтвортой ажилдаг өөрөө байсан ч байгаагүй ч ажилдаг те орлого ханаас авах юм те борлуулалтаа хайш нь яаж их юм үйлсүүлэгч яаж анхаарлын татах юм тэднэрт хэрхэн яаж бүтээгдэхүүнээ чанартай хүргэх юм гэсэн тэр системд нь тогтвортой бол чадаагүй байгаа учраас удирдахчийн буюу бизнес эрхлэгчийн санаа зовнил байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүн мэдээж тэр төвшнгөөсөө гарахын тулд 3 дугаар төвшнгөө удирдах шүү хийдэм бэ гэдгийг суралцах хэрэгтэй гэсэн үг. 3 дугаар төвшнгөө удирдах чинь хийдэг зүйлийг ойлгоод ирэхээр тийм үү? Ямар ямар ажлуудаа хин рүү яаж шилжүүлэх, аль хэсгээ би хийхэ бойлуулад шинээр сурах хэрэгтэй зүйлсүүдээ олж аваад бариад эхлэхээр тэр хүн 1-р амттай байна. 2-р маш сонирхолтой байна. Өөрийн оролцоогүйгээр ажиллахсад нь байгуулга нь тэрийг хийж чаддсан юм биш тэгээд харж мэдрэн гэдэг үнэхээр гайхалтай. Тэг юм амттай зүйл гэдэг багхгүй. Тэгэхээр зэрэг бас л муу айлхын тэр оо бизнес эрхлэгч удирдахч хүнд маань тусламж менторуудын тусалцаа дэмжлэг шаардлагатай байна л гэсэн үг.
За тэгэхээр тэгвэл яг тэг Монголын бизнесүүдэд ямар түгээмэл бэрхшээлүүд байгаад байна вэ? Тэдгээр юу нь яг яаж шийдэх вэ?
Монголын гээд харангуут эн чинь бас ийм байгаад байгаа юм. Яг харахгүй бизнесүүд чинь юунаас их хамааралтай гэдэг нэ зах зээл маань аягүй чухал байгаа байхгүй яг харахгүй. Тэнд дотор чинь соёл явагдаад байгаа. Монгол улсад явагдж байгаа бизнес монголчуудын соёлтой амар хамаатай холбоотой. За Солонгос улсад юм уу Америкт бизнес эрхэлж байгаа монгол хүн байж болно шүү дээ тий. Тэгвэл тэр улс орныхын соёлтой холбоотойгоор тэр бизнес одоо явна цаашаа явна. Тэгэхээр монголчуудад соёл одоо соёл гэдэг юм тэрнтэй холбоотойгоор монголын бизнесүүдийн нэг том бэрхшээл нь яагаад өгөхлөр яг тийм нэг жалгыг үзлээсээ гарч чаддгүй. Одоо тэр нь юу вэ гэхлээр нэгдүгээрт яах нь төрүүлээд өөрийгөө л магтах тийм үү өрсөлдөж байгаа юм уу ижил төрлийн бизнес хийж байгаа хүмүүсийг яаж одоо тийм магтахгүй байж болох уу бүх аргыг хэрэглэж хилдэг ч юм уу тийм тэгээд ирэхээр манай одоо нөх хүмүүсийн сэтгэлгээ нь өөр фокусд олчихж байгаа байхгүй юу удирдахч маань тийм үү яа гэдэг вэ өрсөлдөгч үе гэдэг нь тий одоо тэднэр яагаад байна вэ? Шинэ юм баруудад оруулаад ирж чинь тэрнээс нь бүүн болж штэ. Тэднийх рилээ ингэж хийд юм бэ? Тэднийх маркетинга ингэж явуулаад байна. Тэгэхээр чинь тэгээд штэ гэжийг хараад эргэлж хайгаад тэрэн дотроос нь яах нь вэ? Боломжийг олж харах гэж явчингууд уучлаарай өөрийнхөө нөгөө алсын хараа, өөрийнхөө эрхэм зорилго, өөрийнхөө үнэт зүйлсийг яах нь вэ? Орхигдуулаад эхэлж чаа гэсэн байхгүй. Тэгэхээр манай монголчуудад би тэр одоо бүр хизэнээс эхлээд эн чинь одоо явцсан соёлын бүү мэд тийм ээ. Тэгсэн мөрлөө тэрийг бид нэ одоо таслан зогсоох шинэ ирэн үеинд одоо энэ ковидос хойш бид нар аль хэдийн орцсон гэсэн. Тэгэхээр дэлхийн нийтээрээ айгүй өөр төвшний энэ хөгжлүүд явж исэн хэрнээ ковид руу тулаад ирэнгүүт дэлхийн нийтээрээ яг ижил төвшний яах нь цохилтонд орсон байхгүй. Тэнгүүд бид нарт нэг том боломж гарч ирж байгаа нь нөгөө бид нар тэр одоо өсөлт хөгжлийн зарим процессыудыг тийм үү хийж чадаагүй мөртлөө өнөөдөр ковидын дараа шинэ систем рүү бүгд зэрэг орох боломж нэгцэн гэсэн үг. Энэ нэрөөсө монголчуудын хувьд айгүй том боломж аахгүй. Хуучин стайл, хуучин одоо соёл тийм үү хуучин тэр арга барилаа шууд балруулдж жагаад бүр ингээ нүдэн анж жагаад бүгдийг балруулдаад цав цагаан цаасан дээр шинээр ихэс төрсэн юм шиг байж жагаад шинэ юм суралцах боломж одоо бид нарт байна гэсэн үг аахгүй шив шин. Тэр нь технологийн одоо тий 900 дижитал 900 тэгээд эрээс нь бидний одоо энэ хиймэл оюун ухаан тий энэ юмнууд дээр бүрэн гүйцэд шилжих бүрэн одоо шаардлагатай цаг үед одоо ирсэн байгаа гэсэн үг байхгүй. Гэтэл энд бэлтгэлтэйгээр шууд орно гэхлээр хуучин одоо бидний сурцсан байгаа мэдлэгүүд тий мэдлэг одоо ур чадвар маш олон мэдээллүүдээсээ болоод шууд хасалтанд орж байгаа. Тий, тэгэхээр зэрэг тэрнтэй холбоотойгоор одоо сайн ярьж байгаа тэр сабагла бодлын жишээ байна шүү дээ, тий? Сабагла бодлын чухал юм уу? Багын ингээд системтэйгээр ажилладаг байх нь чухал юм уу? Тэгэнгүү тэр хүний сэтгэлгээ нь яаж юм гэхэл юун дээр фокуслаад байна гэхэлэр би ямар ч хэсэн тэр сабагла бодлынхаа одоо юмд явахгүй бол болохгүй өөрөө өөр хүний хүнийг явуулна гэхэл бас итгэхгүй байгаа байхгүй. Тэр чинь баг нь өөрөө зөв ажиллаж чадах хэсэгт итгэлзээд байгаа хүн чинь тийшээч гэсэн яах нь хүнийг явуулж чадахгүй. Би үннээсээ гэрээ хийсэн болоо зарим нэг залгиа ороогүй байгаа ч гэдэг юм уу те. Ер нь бол айгүй зовлонтой. Тэр чинь бэрхшээл нь ахгүй удирдахч хүний тэг мөнгө санхүүгээ хүрэлцэх одоо хөргөх гэсэн те юм дутагдахгүй байлгах илүү дутуу те зардал одоо тэр чинь бидний ярьдгаар бол яг харахгүй хэрэггүй юмд хэрэггүй зардал гаргахгүй гэдэг зовнил хүртэлтэй байгаад байгаа учраас энэнээсээ болоод манай удирдахч одоо ментор одоо менежер гэдэг юм уу үүсгэн байгуулах захирлуудын хувьд маш том асуудал бэрхшээл байгаа гэсэн те. Тэгэхээр зэрэг бидний анхаарал төвлөрлөө ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй гэсэн. Юу чухал юм байгуулгын хувьд ямар алсын хараа эрхэм зорилго чухал юм бэ? Тэрийг аягуулсан тодорхой болгоод түүндээ тохирсон одоо үр дүнтэй тийм төлөвлөгөө болоо сурсах хэрэгтэй. Тэр нь яах нь вэ? Одоо манай юу болж байгаа шүү дээ тийм нөгөө би захирлуудад зориулсан сургалт одоо эхэлж байгаа шүү дээ тийм. Яг тэрэн дээр болохоор бид нэр яг энэ аягуул тодорхой зааж гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг удирдахч хүн буюу манлайлагч хүн, үүсгэн байгуулах захирал магадгүй CEO гэж болно шүү дээ тийм. Гүйцэтгэх удирдлага, гүйцэтгэх захирал гэж болно. Тэгвэл тэр хүн алсын хараатаагаар энэ бүхэл ажиллагаануудаа төлөвлөж сурахын тулд мэдэх ёстой шаардлагатай хийх ёстой зүйлс гэж байгаа. Тэдрийг тодорхой олгож сурахтаа өөрсдөө ингэж зориулахгүй бол цагаа гэсэн үг тийм. Санхүүгээ дээрэс нь яг нь ур чадвараа ингэж сайжруулахтаа цагаа зориулахгүй бол энэ нөгөө бидний яриад байгаа энэ шинэ хөгжил дэвшилтэй цаг үе рүү гарахад хэцүү бүгдээрээ таацсандаа тулцсан байгаа байхгүй юу? Хөгжүүлээд ирсэн байгаа тэр төвшнийхээ таацсан тулцсан яаж дэшээ гарахаа үнэхээр мэдэхгүй байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд зэрэг энийг өөрчлөхийн тулд хамгийн гол юм одоо засгалжуулалтын академи хамгийн гоё хийж өгдөг зүйл нь юу гэвэл бэрхшээлийн дамжуулалт зааж өгдөг. Тэгэхээр зэрэг өнөрмагийн бэрхшээл өөр байгаа шүү дээ тий? Ариунагийн бэрхшээл өөр байгаа. Өнөрмагийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх аргаар нь дамжуулаад тэрийг бид зааж өгдөг, ухааруулж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр чамд яг нь бэрхшээл байхгүй болж эхэлнэ. Бэрхшээл чинь тий? Бид нар яг нэг бэрхшээлийг барьж аваа шийдээд гэхээр дараагийн бэрхшээлийг шийднэ. Аа тэр бэрхшээлийг бирээд зөв бөгөөд ирээдүйд хэрэгцээтэй байдлаар нь шийдчих чадах юм бол давтагдахгүй тэр бэрхшээл. Шийддэг арга нь тодорхой болчихдог байхгүй юу? Тэ? Аа тэгээд ирэхээр яг нь бид нэг бэрхшээлээр дамжуулаад ямар олон боломжийг гаргаж авч болох вэ гэдгийг харж эхэлдэг. Бидний тарих хүртэл яг нь бэрхшээл тулгарангууд одоо манай дасгалжуулалтын академийн хөтөлбөрийн оролцогчдын гол хамгийн гоё үр дүн тэр байхгүй юу? Ямар нэгэн бэрхшээл тулгамдхад яг нь тэрийг шууд хэрхэн боломж болгож харах вэ? Энэ бэрхшээлийг дамжуулаад надад хичнээн төрлийн боломж харагдаж болохоор юм гэж эргэлхийлдэг нүдэн нэгтчихдэг. Тэ? Бэрхшээл чи ямар хэцүү юм бэ? Бусдаар л тойроо явж явах байсан. Одоо монголчуудын нэг үг байдаг ч тийм. Ингээд надаар тойрж явж исэн гайг өөрлөгөө дуудаж авсраа надад авсарчлаа гэдэг нэг үгтэй тийм. Тэгээ бэрхшээлийг болов холуур тойрч исэ гэсэн бодлын үүднээс гарч ирсэн үг байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо болохоор яах нь үгүй. Яг аргагүй над дээр тулгарч байгаа бэрхшээл гэдэг бол миний тэр хэсгийг шийдэх чадваргүйгээс болоод л үүсэж байгаа зүйл байхгүй юу? Тэгээ би тэр хэсгийнхэн чадварыг зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай. Тэрийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Тэгээ тэр бэрхшээлээсээ үүдээд бид нар боломжуудыг маш олноор нь гаргаж ирж болдог. Гур тэр дасгалыг хийх юм бол та нар гайхын нэрэ. Тэр дасгалыг ажиллахаар нэг бэрхшээлээс удаад ийм олон боломж гарч ирдэг юм уу гэдэг хүртэл гайхаж хардаг байна. Тэгээ тэр олон боломжуудыг хараад ирэхээр окей. энэ их боломж яхаж амжилт төрөхгүй байх чинь харъя л да. Тэ? Тэр олон боломжуудыг ашиглаад ирэхээр үнэхээр амжилт гэдэг бол бидний нөгөө төг бүтэн жил жилээр яригдаг зүйл биш, өдөр өдрөөр яригдаг зүйл байгаа байхгүй. Амжилт гэдэг бол тэгж бийлээ болдог. Өдөр болгоны алхам алхмууд нийлж хагаад үнэхээр том амжилтыг, өсрөнгөө амжилтыг чи авцардаг. Тэгээд нөгөө бидний анх ярианаас эхэлсэн инновац гэдэг зүйл чи яах нь вэ? Бүтсэн байдаг, бий болсон байдаг гэсэн үг байхгүй юу? Үнэхээр өвөрмөц өөрчлөлт бий болсон байдаг. Тэр нь бусад бизнестэй харьцуулснараа, бусад одоо тийм юмнаас илүү давж гарах гэсэн хүсэл тэмүүлэлээр бийлээ олдоггүй. Зөвхөн бидний яах нь вэ? Нэгдүгээр асуудлаа биш, хэрэглээ шийдвэрлэх хүсэл тэмүүлэл, хоёрдугаар нь зах зээлд нийлүүлж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хэрэглэгчтэй нийцүүлж байгаа. Тэр хэсгээс гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл өндөрмө манай хэрэглэгч, ариуна манай хэрэглэгч байлаа гэж бодоход яах нь вэ? Бид нар энэ хэрэглэгчдтэй нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зөв сайн ингээд инновацлог байдлаар хөргөж өг, сайжруулж өгжүүлж яаж энэ яах нь вэ? Биелэл олдог зүйл байгаа байхгүй тийм. Энийг л бид нар хараас орч юм бол бэрхшээл, амжилт тэр одоо тийм. Бэрхшээлээр дамжуулаад боломж олж байгаа түгээрээ дамжуулаад амжилтыг бүтээх гэдэг бол бид нар тийм хэцүү зүйл биш гэсэн үг. Бүр сонирхолтой, өдөр болгоо сонирхолтой амттайгаар баг хамт олон чи өсөж өгжөөд чиний нөгөө удирдахчи, манлайлагчи гэж зориод байгаа тэр төвшлөө гарах бүрэн боломжтой. Ийм одоо нэг шугамн дээр сэтгэдэг хамтдаа байдаг. Тэгээ атгсан гар шиг ажилдаг тэрэл зүйлийг бид нэр яах нь бүтээж болдгоо юм аа гэж хэлгээд байна.
Баярлалаа тий. За тэгэхээр яг энэ одоо ренегчийн ярьсан зүйлээ цаа суралцаад ойлгоод нэрээ тийм биш тээ. Нэрээ тийм ч юм уу? Яг тийм биш тээ ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд яг одоо явж байгаа вебинарынхаа талаар вебинар юу яаж явагд тэ. Вебинар гэж яг юу гэх гээд байгаа юм тий. Тэгээд вебинарт ямар хүмүүсийг байлаа оролцоод бас суралцаад аваасаа гэж бодож байгаа вэ гэдгээ хуваалцаач.
Аха за тэгээ. Тэгэхээр нөгөө дасгалжуулалтын академи вебинарууд ямар зорилготой явагддаг вэ гэхээр одоо тэр нөгөө манай ерөөхдөө нөгөө тэг хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч тэг хэрэгцээтэй байгаа хүмүүс аа жишээлхийн бол энэ удаагийнх болохоор вижнер СЕО буюу алсын хараатай СЕО гэдэг чинь гүйцэтгэх удирдлага шүү дээ. Тэг алсын хараатай захирлаадаг бид нар бий болохын тулд тэднийг хөгжүүлэхин тулд чадваржуулахын тулд вижнер СЕО гэдэг маш гоё юм сургалт хөтөлбөр тэг дасгалжуулалтын хөтөлбөр гарч ирсэн байж байгаа. Тэгээ тэрнтэй зориулаад энэ удаагийн вебинар явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээ нийтээ 7 удаагийн вебинар зохион байгуулж байгаа. Эдгээр 7 вебинарт орж ирээд 7 өөр сэдвэр бизнесүүдэд тулгараад байгаа асуудлуудыг бид нар ярилцсан гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг нөгөө вебинар чи өөрөө үн төлбөргүй зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр зэрэг вебинарт орж ирээд бид нар бүтэн 3 цагийн турш тэр вебинарыг үргэлжлүүлэн хийдэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг менторудаас нэг дүүртэй энэ сургалттай, энэ хөтөлбөртэй, энэ хөтөлбөр дотор агуулгатай холбоотой мэдээллүүдийг авахаас гадна яг танаа бизнес дээр ямар асуудал бэрхшээл илүү тулгамдаад байгаа те. Тэр нь яг энэ одоо хөтөлбөр сургалтанд орсноор шийдэгдэх боломжтой юм уу гэдэг дээр удирдлууд, уудтаа, захирлуудтай бид нэг зөвлөгөө чиглэлд өгдөг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ магадгүй одоо тий өөрийнх нь бодоод байгаа юм нь энэ захирлуудын сургалтанд биш, тийм ээ? Зүгээр одоо бидний ярьдаг босоод одоо хөтөлбөр сургалтаар шийдэгдэхээр ойлгох юм бол бид нэ тэрийн чиглүүлж өгдөг. Яг энэ асуудыг тэн шийдэгдэнэ. Чиний нөгөөт тий шийдвэр гаргах чадвар, дээрэс нь чиний алсыг харах чадвар. Одоо бид нэ 360 хэмээ алсын хараа гэж ярьдаг. Тэгээ тэр чадвар хүртэл хөгжихийн тулд ийм шатаралууд хэрэгтэй чи энэ дээр нь явж гээнаа. Тэгэхээр энийг чи дараагийн төвчөнд гаргахын тулд энэ дээр анхаарч хэрэгтэй гэдэг зүйлсүүдийг бид нар тэр вебинар дээр яриад өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр вебинар үнээр амттай болдог, маш гоё үр дүнтэй өгөөжтэй болдог. Тэгээ вебинаруудаас ингээ алгасахгүйгээр бид нар ороод ирэх юм бол тэндээс өөрийнхөө асуудлыг хүртэл өөрөөр харж эхлэн шийдэл гаргах шийдэл тэ боломжууд нь байгаа гэдгийг харж эхлэн тэгэхээр зэрэг яах нь түрүү чи миний нөгөө хилээд байсан бид нар биеэрээ туулж за мөнгөө зориулж ийж тэрийг туршлагаараа ингэж олж авах хэвээр тэр өдөө үн цэнтэй зүйлийг бид нар яг энэгээр нэг чадварлаг тийм ээ аль хэзээний ингэж хөгжцөн тэгээд дээрэс нь ингэ баталгаатай болон туршигдсан арга стратегиудыг ашигласнараа чи маш их зүйлийг хэмнэн тэ одоо нэг бид нар нөгөө дэлхийн одоо тэр хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэх боломж бид нар өнөөдөр цаг үеэр чийд эндчихэж байна тэ тэр лөө хурдан нийлээд хөлөө нийлүүлээ алхах чинь дэмжлэг болох боломжтой тэр зүйлсийг бид нар энэ вебинар дээр таниулж өгдөг мэдээж вебинар дээрээс бид нар сургалт хөтөлбөртэй холбоотой бүх мэдээлэл чиглүүлгүүдэд маш дэлгэрэнгүй тэ одоо хүнд нь ойлгомжтой болоод буулгаж өгдөг учраас бас энэ вебинарт бол тэ сонсогчтойгоо бас ороод ирээсэ гэж бодож байгаа тэ дасгалжуулалтын академи менторуд бол бүх хүмүүсийг дуртай ингээд нээлттэйгээр хүлэн авдаг ямар ч мөнгө төлөхгүйгээр гэхдээ чи цагаа зориулна цаг гэдэг чиний хувьд бол маш одоо үн цэнтэй чухал зүйл байгаа гэсэн ч гэсэндээ тэр чухал зүйлийг чи чухал цаг болгож зориулаад төвлөрч сонсч чадах юм бол үнэхээр өсөлт хөгжилт инновац тэ дараагийн төвчний тэр одоо шатанд ахиж гарах тэр боломжууд чи бүгдээрээ биелэлж бүрднэ л гэсэн үг байна.
Маш их баярлалаа те. Тэгээд өнөөдөр бидэнд яг өөрийнхөө мэдлэг туршлагаас болон те яг одоо явагдаж байгаа сургалт хөтөлбөрийн талаар мэдээллийг өгөх гээд өөрийнхөө үнэтэй цаг зав зориулад миний өрлөхийг хүлээн аваад оролцсонд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ өдөр би маа бэрхшээл ба боломж подкаст маань 70-р дугаар өндөрлж байна. Тэгээд дараагийнхан подкаст хэд тэлээ эргээд уулзцай. Дашмт хэлэхэд та вебнат үнгүй оролцохыг хүсэж байгаа бол манай холбоосоо дарж ороод вебнат үнгүй оролцох боломжтой шүү гэж хэлээ. Хайлт хотос 77 15 63. За тэгээд дараагийн подкастараа уулзцай. Баярлалаа. Баяр та.